Ана, ана деген сөзде қаншама мерім бар, қаншама жылу бар. Кей кезде өзім жайлы естіп қалып жатам, мынау Қайрат Нұртас мамасының баласы екен деп мысқылдап жатқан сөздер естіп жатам. Бірақ сол бәрімізде бір анадан туған жоқпыз ба? Сен қандай болсаң да бұл дүниеде сені жақсы көретін, тіпті сен мүгедек жан жарым болып қалсаң да қасыңнан табылатын, тастап кетпейтін ол сенің тек қана анаң. Сондықтан да осындағы барша аналарымыз құрметіне өзімнің анама әрқашанда басын демін. Кім не десе де мен үшін осы барша соқпақпен жүріп қаншама қиындықтарға төзіп жүрген анашым, сізге мың да бір рахмет. Тек өз перзентінің ғана емес, елдің анасына айналған жандар көп болсын. Аналарым, сіздер жыласаңыздар, тек қуаныштан болғай көз жастарыңыз. Әмесе, аналарымыздың қадырын білек ағайындар. Үлкен рахмет. Бұл күнде, бұл дүниеде қанатым, шын дүниеде менің жаннатым, аман болшы анашым, менің анам Гүлзира Үсенқызына үлкен қошеметтеріңіз болса ағайындар. Асқар тауым, ардақтым, қолдаушым, қорғаушым, менің әкем Нұртас Айдарбек, қошеметтеріңіз. Баршаңыздың әкелеріңізге, аналарыңызға амандық тілеймін, бақыт тілеймін. Еліміз тағы да тыныш болсын. Баршамыздың анамыз бақыт болсын ағайындар.